อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการดีๆแบบนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะมาพบกันที่ FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน4ค่ะอยู่ที่ปีขานนะคะพบกับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเดิมค่ะต้องนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาเตือนเกษตรกรของเรานะคะว่าต้องระมัดระวังศัตรูพืชชนิดใดบ้างค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการค่ะมีผู้ร่วมรายการที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านใดที่ติดตามในเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะในเรื่องราวของมันเทศค่ะก็จะมาต่อเนื่องกันเลยนะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามกันในช่วงที่2ค่ะตอนนี้มาเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยค่ะช่วงนี้นะคะต้องเข้ามาเตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมแบงกระเทียมให้ระมัดระวังที่ต้องเจอกับโรคใบจุดสีม่วงนั่นเองค่ะอากาศแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะมีความเย็นบ้างในช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็อาจจะพบหมอกบ้างแต่กลับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะต้องเตือนผู้ปลูกหอมแดงหอมใหญ่หอมแบงหรือว่ากระเทียมนะคะในระยะการเจริญเติบโตทุกช่วงของพืชตระกูลหอมเนี่ยต้องพบมือเตรียมรับมือค่ะกับโรคใบจุดสีม่วงได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของโรคใบจุดกันเลยทีเดียวค่ะมาดูอาการเริ่มแรกของโรคใบจุดสีม่วงที่จะเกิดกับในหอมแดงหอมเยี่ยหัวใหญ่ในบ้านเรานะคะอาการจะพบเป็นจุดฉ่ำน้ำขนาดเล็กก่อนค่ะรูปร่างจะค่อนข้างกลมจนถึงรีนะคะบนใบค่ะซึ่งเมื่อแผลแห้งเนี่ยจะกลายเป็นจุดสีขาวต่อมาจุดนั้นเนี่ยสามารถขยายออกไปตามความยาวของใบหอมได้นะคะใบหอมไกลกระเทียมเนี่ยแผ่ขยายได้ออกทีเดียวก็จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่ะเนื้อเยื่อก็จะยุบตัวลงแผ่สีม่วงเข้มหรืออาจจะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยจะมีลักษณะซีดจางกว่าเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีแถบสีขาวหรือว่าสีเหลืองส้มล้อมรอบแผ่นะคะถ้าอากาศชื้นเนี่ยจะพบผงสปอร์สีดำซึ่งเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคบนแผลได้เลยนะคะซึ่งเมื่อมีหลายแผลขยายต่อกันจะทำให้ใบแห้งต้นโทรมผลผลิตก็จะลดลงนะคะหากมีการระบาดของโรคที่รุนแรงค่ะใบจะแห้งตายหมดทั้งกอไม่ได้ผลผลิตกันเลยทีเดียวค่ะและหากเชื้อรานะคะสามารถเข้าทำลายที่ส่วนหัวจะทำให้หัวเน่าเก็บไว้ใช้ไม่ได้เลยนะคะในพืชตระกูลหอมกระเทียมค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะเขามีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบจุดสีม่วงที่จะพบในหอมแดงหอมหัวใหญ่หอมแบงกระเทียมได้ดังต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ฟังมาดูวิธีแรกค่ะแนะนำให้ก่อนปลูกนะคะควรที่ทำการปรับปรุงดินค่ะให้สภาพเหมาะสมกับการปลูกหอมและกระเทียมค่ะโดยการใส่ปูนขาวปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองค่ะวิธีต่อมาค่ะก็ต้องแนะนำใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรคด้วยโรคใบจุดสีม่วงนี่แหละค่ะโดยให้แช่หัวพันธุ์หรือว่าต้นกล้าก่อนปลูกนะคะด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะแนะนำไว้อยู่หลายตัวกันทีเดียวค่ะก็จะเป็นไดฟิโนโคนาโซนนะคะแนะนำให้ใช้ 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะไฮโพไดโอน 30-40 กรัมค่ะให้แช่ไว้นาน 15-20 นาทีก่อนนำไปปลูกค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องแนะนำให้ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเมื่อพบโรคนะคะก็ต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะอย่างเช่นไดฟิโนโคนาโซนค่ะให้ใช้20มิลลิลิตรนะคะไอโพไดโอน 20-30 กรัมโพคอราด20กรัมนะคะชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเลือกใช้สลับกันไปค่ะต่อน้ำ20ลิตรด้วยนะคะและหากโรคยังระบาดอยู่ก็ควรพ่นซ้ำได้ทุก 5-7 วันค่ะแต่ไม่ควรเกิน4ครั้ง งนะคะแล้วแนะนำให้สลับพ่นด้วยแมงโคเซปค่ะสลับกันนะคะอัตรา40-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเพื่อที่จะป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและวิธีต่อมาค่ะหลังจากดูแลแปลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะต้องทำการเก็บซากพืชที่เป็นโรคเนี่ยค่ะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคด้วยค่ะวิธีสุดท้ายค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบจุดสีม่วงนี้นะคะก็ควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชในสกุลหอมกระเทียมสลับไปนั่นเองค่ะก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อสาเหตุโรคนั่นเองนะคะก็ในพื้นที่ที่มีการระบาดก็ต้องงดเว้นเปลี่ยนพืชปลูกชนิดอื่นไปนะคะเตือนภัยอีกพืชนึงค่ะที่จะมาระบาดในช่วงนี้ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกพุทราค่ะต้องระมัดระวังแมลงวันผลไม้นั่นเองค่ะที่จะมาระบาดกวนใจเกษตรกรเราในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตการระบาดของแมลงวันผลไม้ในพุทราก็คือช่วงนี้ล่ะค่ะอาจจะมีช่วงสภาพอากาศเย็นบ้างในช่วงตอนเช้ามีหมอกเล็กๆน้อยแต่กลับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะต้องเตือนผู้ปลูกพุทรากันละค่ะว่าต้องระมัดระวังที่จะต้องรับมือกับแมลงวันผลไม้ในช่วงที่พุทราก็อยู่ในระยะพัฒนาผลนั่นเองค่ะโดยข้อสังเกตของการเข้าทำลายแมลงวันในพุทรานะคะก็คือจะมีตัวเต็มวัยค่ะท่านผู้ฟังมาวางไข่ที่ผลเลยตั้งแต่ระยะผลอ่อนไปจนถึงผลสุกกันเลยทีเดียวค่ะโดยหนอนนั้นนะคะก็จะกัดกินแล้วก็ช้อนชัยอยู่ภายในผลจนเป็นโพรงทำให้ผลซาเนี่ยเน่าร่วงหล่นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะเจาะข้อมออกมาแล้วก็เข้าดักแด้ในดินเป็นวัฏจักรต่อไปแบบนี้ล่ะค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าสามารถแก้ไขการระบาดการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้พุทราอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกค่ะเช่นเดียวกับทุกพืชนะคะก็จะแนะนำให้เกษตรกรนั้นรักษาความสะอาดที่แปลงปลูกค่ะโดยการเก็บผลที่เน่าเสียออกจากแปลงนะคะแล้วก็นำไปฝังกลบที่ระดับความลึกจากดินเนี่ยไม่ต่ำกว่า15เซนนะคะเพื่อที่หรือว่าจะเผาเพื่อลดการสะสมของลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกได้ด้วยนะคะวิธีที่2ค่ะแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่มทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะต่อการระบาดของแมลงวันผลไม้ค่ะแล้วก็เอื้อให้ศัตรูธรรมชาติที่เขาอาศัยอยู่ในแปลงปลูกเนี่ยมีบทบาทในการที่จะไปทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้นนั่นด้วยนะคะวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้เกษตรกรห่อผลพุทรานะคะโดยใช้ถุงพลาสติกใสนะคะขนาด 5x9 นิ้วค่ะโดยทำการตัดที่มุมถุงด้านล่างขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรนะคะรูตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะระบายน้ำและอากาศโดยให้เริ่มห่อผลพุทราที่อายุไม่เกิน70วันหลังติดผลด้วยนะคะตรงนี้ก็คือนับในกรณีเป็นพุทราจัมโบ้นะคะท่านผู้ฟังวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้ติดกับดักโดยใช้สารล่อชนิดเมทิลยูจินอนนะคะผสมด้วยสารฆ่าแมลงมาลาไทออนในอัตรา4:1ค่ะให้หยดลงบนก้อนสำลีนะคะ 3-5 หยดแล้วก็แขวนกับดักไว้ในทรงพุ่มสูงประมาณ1เมตรค่ะจำนวน2กับดักต่อพื้นที่1ไร่นะคะเพื่อเป็นการสำรวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกแล้วก็กำจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ด้วยนะคะโดยถ้าพบปริมาณแมลงวันผลไม้มากเพิ่มมากขึ้นนะคะในกับดักเนี่ยในช่วงโดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวใกล้เก็บเกี่ยวนะคะให้ดำเนินการพ่นเหยื่อพิษโปรตีนได้เลยค่ะและวิธีสุดท้ายค่ะที่จะสามารถป้องกันหรือว่าแก้ไขศัตรูพืชตัวนี้แมลงวันผลไม้ในพืชสารนั่นก็คือให้พ่นเหยื่อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซตค่ะอัตราเหยื่อโปรตีน200มิลลิลิตรนะคะผสมกับสารกำจัดแมลงมาลาไทออน10มิลลิลิตรต่อน้ำ5ลิตรค่ะก็ให้เดินพ่นแบบเป็นจุดนะคะต้นละ4จุดทุก7วันค่ะโดยพ่นเวลาเช้าตรู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้นั้นออกมาหาอาหารกินนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูธรรมชาติกับผู้ปลูกพุทรามาฝากกันค่ะก่อนที่เราจะพบเรื่องราวของมันเทศต่อที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาติดตามว่าเรื่องราวของพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรของเรานั้นมีพันธุ์อะไรดีๆกันบ้างค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ
Thank you. ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่เหงาเมื่อช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยเป็นคนเท่าๆออกจะเงาๆแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คือถือเทตอนห้องหูสึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆก็หูสึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไผกระใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังอีลีขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปก็ลบทิ้มเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังตอนเฮาสึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆก็หูสึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไผกระใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาเสือกจริงจังขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เธอคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบกันลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังขอบใจดักที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบกันลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจดักที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังจังใดก็ขอบใจเด้อขอบใจโตอีลี
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะที่ FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะช่วงนี้นะคะพบกับอาจารย์วราพงศ์พิรบันค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์มันเทศพันธุ์มันเทศครับหลังๆนี้คุณสมัยได้กินมันเทศพันธุ์ญี่ปุ่นไหม
ได้ยินชื่ออยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ลิ้มลองเลยนะคะเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้ที่ ที่ขายในตลาดบางทีก็ย้อมแมวครับบางทีชื่อว่าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่น
มันเทศญี่ปุ่น
ครับแต่หัวมันจริงๆอ่ะอาจจะเป็นมันไทยคล้ายๆว่าเอามันญี่ปุ่นมาขายเฉยๆแต่เนื้อสัมผัสอะไรก็เป็นมันไทยอยู่ครับ
ค่ะ
ซึ่งในประเทศไทยอ่ะตอนนี้ฮะที่ปลูกมันเทศกันมีทั้งพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็พันธุ์ไทย
ค่ะ
พันธุ์ไทยที่เรารู้จักกันคนเมื่อก่อนอาจจะรู้จักนะฮะเช่นมันไข่อย่
าง
เงี้ยฮะมันไข่ก็จะมีลักษณะออกเนื้อสีเหลืองๆอ่อนๆหน่อยมันตอเผือกเงี้ยฮะ
ค่ะ
มันตอเผือกก็จะเป็นเนื้อสีขาวปนเนื้อสีม่วงเวลาเรานึ่งก็จะออกสีม่วงอ่อนๆ
ใช่ไหมครับ
หรือแม้แต่มันกะปิดั้งเดิมมันกะปิดั้งเดิมคือเนื้อเขาจะมีสีเข้มมากเข้มเหมือนกะปิเลยฮะเลยมีชื่อเรียกว่ามันกะปิ
ค่ะสีเข้มๆ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็มันแครอทเนี่ยครับมันส้มมันแครอท
ค่ะ
มันส้มมันแครอทหลังๆนี่เราก็เอามาจากต่างประเทศเหมือนกันแล้วมาปลูกเป็นการค้าของประเทศไทยซึ่งพันธุ์ต่างประเทศโดยเฉพาะมันญี่ปุ่นนะครับเขามีลักษณะเนื้อสัมผัสที่หวานเนื้อนุ่มอร่อยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเรามาปลูกเชิงการค้านะครับผลผลิตเขาไม่ค่อยจะสูงปกติมันเทศเวลาปลูกต้องให้ผลผลิตอย่างน้อยประมาณ 2.5 ถึง 3 ตันต่อไร่เฉลี่ยนะครับแต่ถ้ามันญี่ปุ่นฮะอาจจะให้ผลผลิตอยู่ที่อาจจะไม่ค่อยถึง1ตันแล้วก็มันญี่ปุ่นเนี่ยฮะอายุเขาเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ130วันถึง150วัน
โอ้ปลูกนานกว่ามันไทยเราอีกนะคะเนี่ย
130วันถ้าเราตีทุ่นๆ120วันก็คือประมาณสัก4เดือนถึงเริ่มขุดได้แต่มันไทยครับมันไทยคือเรื่องรสชาติอาจจะไม่อร่อยเท่าญี่ปุ่นแต่ในเรื่องการปรับตัวเนี่ยฮะน่าสนใจคือมีการปรับตัวที่ดีอายุเก็บเกี่ยวไวอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ90ถึง100วันเมื่อเทียบปอนต่อปอนได้ไหมฮะมันญี่ปุ่นขุดที่120วัน
ใช่
มันเราขุดมันไทยขุดอยู่ที่90วัน
ค่ะ
ก็คือห่างกันประมาณเดือนนึงมันไทยเราเดือนนึงสามารถที่จะขุดผลผลิตได้ละ
ค่ะ
แต่มันไทยคือรสชาติอาจจะไม่อร่อยแต่ผลผลิตเขาสูง
ค
นนี้ฮะผลผลิตสูงซึ่งเป็นที่มาของการปรับปรุงพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรคือเราจะทำอย่างไรให้มันเทศสายพันธุ์ไทยเนี่ยมีรสชาติอร่อยให้ผลผลิตสูงการปรับตัวที่ดีกับสภาพภูมิประเทศของไทยผลผลิตสูงรสชาติอร่อยเหมือนมันญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาที่ไปของกรมวิชาการเกษตรในการปรับปรุงพันธุ์มันเทศซึ่งการปรับปรุงพันธุ์มันเทศเนี่ยฮะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับคุณใหม่ตอนนี้ฮะตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์มันเทศถ้าเราจะออกพันธุ์มันเทศสัก 1,000 เนี่ยอย่างไวสุดใช้เวลาประมาณสัก7ปี
โอ้โห
เพราะว่าตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรนี่มีประมาณ 3-4 ขั้นตอนซ
ึ่
งขั้นตอนหนึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี
ค่ะ
คือกว่าจะออกพันธุ์นึงคือเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าผลผลิตมันเทศพันธุ์ใหม่แล้วเนี่ยคือให้ผลผลิตดีให้คุณภาพการชิมที่อร่อยใกล้เคียงกับมันญี่ปุ่น
ค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมางานปรับปรุงพันธุ์มันเทศปรับปรุงพันธุ์มันเทศสำหรับบริโภคสด
ค่ะ
ความหมายคือบริโภคสดไม่ใช่กินดิบนะครับบริโภคสดนี่คือเราเอาไว้ไปนึ่งไปทอด
อ๋อไม่ได้แปรรูปนั่นเองนะคะ
ครับส่วนอีกอันคือมันเทศสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง
ค่ะ
คือเราเอาหัวมันเทศสดเนี่ยไปทำแป้งเหมือนแป้งมันสำปะหลังเลย ซึ่งแป้งมันเทศนะครับณปัจจุบันนี้ฮะประเทศไทยมีการนำเข้าแป้งมันเทศจากประเทศจีนค่อนข้างที่จะเยอะ มีการใช้ประโยชน์แต่พื้นที่ปลูกมันเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งของเราฮะยังมีน้อยและก็พันธุ์ที่เราเอาพันธุ์พื้นเมืองก็ไปก็ไม่ได้ครับคุณใหม่ครับเพราะว่าคุณสมบัติเขาจะต่างกัน มันเทศสำหรับบริโภคสดเราคือเวลาเรากินมันเทศมันจะต้องหวาน
ค่ะ
แต่อุตสาหกรรมแป้งคือเขาไม่ต้องการความหวาน
ค่ะ
ถ้าความหวานสูงเกินเนี่ยแป้งเขาไม่ค่อยมีคุณภาพทีเนี้ยการใช้ประโยชน์ในแต่ละพันธุ์การใช้ประโยชน์ก็ต้องต่างกัน
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ฮะกรมวิชาการเกษตรได้ออกพันธุ์มันเทศณตอนนี้ปี65ออกพันธุ์มันเทศมาแล้วประมาณ3สายพันธุ
์ค่ะ
มันเทศสำหรับบริโภคสดครับมี2สายพันธุ์คือพันธุ์สุโขทัย1
ค่ะ
พันธุ์สุโขทัย1เดี๋ยวผมขอเกริ่นเกี่ยวกับงานปรับปรุงพันธุ์มันเทศก่อนครับ
ค่ะ
งานปรับปรุงพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรจะทำอยู่2ศูนย์วิจัยคือศูนย์วิจัยพิจิตร กับอีกศูนย์วิจัยที่สุโขทัยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยครับจะทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์มันเทศ
ค่ะ
ซึ่งพันธุ์มันเทศตอนนี้ฮะพันธุ์สำหรับบริโภคสดคือพันธุ์สุโขทัย1นะครับลักษณะเนื้อเขาจะสีเหลืองครับ
ค่ะ
สีเหลืองเวลาเรานึ่งนะครับเนื้อเขาจะอ่อนนุ่มละเอียดรสชาติหวานน้อยครับ
หวานน้อยค่ะ
หวานน้อยแล้วก็ผลผลิตสูงผลผลิตอยู่ที่ 3.8 ตันนะ
หมาย
คร
ับค่ะ
ซึ่งค่อนข้างที่จะสูง
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือมีสารสำคัญคือเขาเนื้อสีเหลืองเขาจะมีสารเบต้าแคโรทีน
สีเหลือง
ครับสารเบต้าแคโรทีนค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็พันธุ์ของสุโขทัย1นี่นะครับลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือสามารถปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะเลย
ค่ะ
สามารถปลูกทั้งพื้นที่ราบแล้วก็พื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่างเช่นพื้นที่ของนครไทยถ้าของพี่โลนะครับของชาติตะกรานนะฮะสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็พันธุ์มันเทศสุโขทัย1นะครับรับรองพันธุ์เมื่อปี62
ค่ะ
เมื่อเดือนมกราปี62ส่วนอีกสายพันธุ์นึงนะครับของสุโขทัย2
ค่ะ
ตัวนี้ลักษณะเนื้อสีเหลืองเหมือนกันครับแต่แตกต่างคือผิวหรือว่าเปลือกเขาจะสีม่วง
เนื้อเหลืองเปลือกม่วงนะคะ
ม่วงสุโขทัย1นี่คือเนื้อเหลือง
เปลือก
ขาว
เปลือกขาวค่ะ
สุโขทัย2นี่เนื้อเหลืองเปลือกสีม่วงซึ่งพันธุ์นี้ฮะให้ผลผลิตอยู่ที่ 2,900 กิโลกรัมต่อไร
่ 2,900 ค่ะ
ครับพันธุ์เมื่อกี้สุโขทัย1ให้ผลผลิต 3.8 ตันต่อไร่
ค่ะ
ตัวนี้ก็ 2.9 พันธุ์นี้ลักษณะเด่นคือเนื้อเวลาสุกครับจะออกเนื้อสีเหลืองส้ม อ่อนนุ่มเนื้อละเอียดรสชาติจะหวานเมื่อกี้จะหวานน้อยนี่จะหวานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สารเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนคือสารที่ให้เนื้อสีเหลืองสีส้ม
ค่ะ
ซึ่งสารตัวนี้จะมีประโยชน์เกี่ยวกับบำรุงสายตาครับบางทีมันให้วิตามินเหมือนเรากินผักบุ้งอะครับเกี่ยวกับบำรุงสายตาครับวิตามิน A ครับตัวเนี้ย
เบต้าแคโรทีน
เบต้าแคโรทีนครับซึ่งให้ปริมาณเบต้าแคโรทีนอยู่ที่ประมาณ480ไมโครกรัม
ค่ะ
ต่อมันเทศ100กรัมนะครับ
โอ้สูงทีเดียวค่ะ
สูงทีเดียวครับเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์พื้นเมืองอยู่ที่ประมาณ10ไมโครกรัม
โอ้โห
ต่างกัน400กว่านะฮะ
ค่ะ
คือตัวนี้กินมันเทศพันธุ์นี้ฮะนอกเหนือจากกินให้อิ่มได้คาร์โบไฮเดรตได้แป้งก็จะได้พวกวิตามิน A ของเบต้าแคโรทีนเกี่ยวกับบำรุงสายตาครับมีประโยชน์ค่อนข้างสูง
ค่ะ
ตัวนี้ก็พื้นที่แนะนำก็เหมือนพันธุ์สุโขทัย1ครับสามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทรายปลูกในบนที่พื้นที่ราบสูงนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นอกเหนือถ้าเราอยากไปปลูกพื้นที่อื่นก็ควรจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับภาคเหนือตอนล่างครับเช่นพื้นที่เป็นพื้นที่ร่วนปนทรายเหมือนกันเงี้ยครับ
ค่ะ
อันนี้จบไปแล้วครับพันธุ์สำหรับบริโภคสดมีพันธุ์สุโขทัย1แล้วก็พันธุ์สุโขทัย2
ค่ะ
ส่วนอีกพันธุ์นึงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรมแป้ง
อ
ันนี้คือพันธุ์พิจิตร2
ค่ะ
รับรองพันธุ์เมื่อวันที่15มกราคม2562เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครับ
ค่ะ
พันธุ์นี้มีจุดเด่นคือเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง
ค่ะ
มันเหมือนมีทั้ง2 อย่างแต่นี่เป็นเนื้อสีขาวนะคุณหมายครับ
อ๋อค่ะเนื้อขาวเลย
บริโภคเอาไปทำแป้งก็ได้บริโภคสดก็ได้เช่นเอาไปบวชไปทอดไปเป็นมันเผาก็ได
้ค่ะ
ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์เนื้อสีขาวผิวสีม่วงเหมือนกันตัวนี้ก็ให้ผลผลิตสูงครับอยู่ที่ 3.6 ตันต่อไร
่
สำคัญคือที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือเอาบริโภคสดก็ได้อุตสาหกรรมแป้งก็ได
้
ถ้าเราบริโภคสดเนี่ยควรที่จะขุดที่ประมาณ90วันหลังปลูก
ก็จะทำให้มีรส
มันจะมีรสชาติหวานอยู่ครับ
ค่ะ
แต่ถ้าอุตสาหกรรมแป้งครับ
ต้องปล่อยไปถึง
ต้องขุดอยู่ที่120วันเพราะว่าแป้งเขาจะสูงและก็หัวเขาจะมีขนาดใหญ
่
เวลาเราไปขายให้โรงงานคือโรงงานต้องการหัวขนาดใหญ
่ค่ะ
พันธุ์นี้ฮะนอกจากให้ผลผลิตสูงยังให้ปริมาณแป้งสูงนะครับ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่23.4%
ค่ะ
ถ้าเราคิดเป็นผลผลิตแป้งอยู่ที่846กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่พันธุ์เกษตรกรเนี่ยครับมันให้เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ประมาณ 3-400 กิโลกรัมเองเกือบเท่าตัวครับสูงกว่าพันธุ์เกษตรกร
ชัดเจนมากเลยนะคะในพันธุ์พิจิตรของเรา
แล้วก็พื้นที่แนะนำสำหรับพันธุ์พิจิตร2นี่นะครับปลูกในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเลยครับเช่นจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกำแพงนครสวรรค์สุโขทัยเพราะว่าทุกสถานที่ที่เราแนะนำนะครับเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเราไปทดสอบพันธ
ุ์
ในแปลงเกษตรกรแล้วว่าพันธุ์ตัวเนี้ยให้ผลผลิตดีให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีซึ่งก็เป็นตัวเลือกหนึ่งให้เกษตรกรครับสมมุติว่าโรงงานต้องการมันเทศสำหรับอุตสาหกรรมแป้งตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง
ค่ะพิจิตร2นี่นะคะ
ที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ค่ะ
แต่ข้อควรระวังของพันธุ์พิจิตร2คือเมื่อใกล้เก็บเกี่ยวครับหัวเขาจะโผล่ขึ้นบนดิน
อ๋อและ
ซึ่งหัวโผล่ขึ้นบนดินเนี่ยตัวด้วงงวงมันจะไปวางไข่ครับ
อ๋อต้องระวังด้วย
ต้องระวังครับ
ค่ะ
คือคำแนะนำคือหลังปลูกประมาณสัก1เดือนเนี่ยควรจะมีการพูนโคนหน่อยคุณคนเพื่อทำให้แปลงมันสูงแล้วก็อดินไปกบหัวไม่ให้หัวมันโผล
่
ตัวเนี้ยครับ
ต้องระวังด้วยนะคะ
ต้องระวังนี่เป็นคำแนะนำครับเพราะว่าเหมือนกับมันเทศบางพันลงหัวลึกบางพันลงหัวตื้นนะคร
ับ
ซึ่งลงหัวลึกก็เป็นประโยชน์ในเรื่องมันลงหัวลึกตัวด้วงงวงลงไปทำลายยากแต่ถ้าลงหัวตื้นเนี่ยฮะดวงวงทำลายได้ง่าย
ค่ะในพันธุ์พิจิตร2นะคะก็ต้องเป็นมีคำแนะนำค่ะท่านผู้ฟังต้องพูนโคน
ต้องพูนโคน
หลังจากปลูก1เดือน
ประมาณสัก1เดือน
ค่ะก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ดวงวงเข้ามาทำลายหัวนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะ
ครับแล้วก็ตอนนี้ปีนี้ก็มีข่าวดีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรกำลังจะออกพันธุ์มันเทศพันธุ์ใหม่อีกพันธุ์นึง
โอ้โห3,000ที่กล่าวมานี่ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะยังมีพันธุ์ที่4ตามมา
พันธุ์ที่4นี่จะเป็นพันธุ์มันเทศสำหรับบริโภคสด
อ๋อสดได้อย่างเดียว
พันธุ์นี้จะเป็นเนื้อสีขาว
ค่ะ
หัวเขาลักษณะจะยาวแล
้
วก็ให้ผลผลิตสูงอยู่ที่ 3.6 ตันต่อไร
่
ซึ่งปี2ปีที่ผ่านมาไปทดสอบในเป็นเกษตรกรก็ให้เสียงตอบรับที่ดีเกษตรกรเลยตั้งชื่อให้เลยตั้งชื่อว่าพันธุ์อีดกเพราะว่าผลผลิต
ชื่อของเขากันเลยนะคะ
เพราะว่าผลผลิตมันเยอะมาก
3.6 ตันต่อไร่ค่ะท่านผู้ฟัง
อันนี้คือค่าเฉลี่ยจากงานวิจัยนะครับ
ค่ะ
เวลาเราไปปลูกในแปลงเกษตรกรบางรายการจัดการก็ต่างกัน
ค่ะ
สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตเป็น3จุดมากกว่า3ตันได้อี
กค่ะ
ซึ่งพันธุ์เนี้ยคือน่าจะออกพันประมาณปลายปี65เนี่ยฮ
ะ
น่าจะชื่อพันธุ์พิจิตร3เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราชื่อพันธุ์พิจิตร2
ค่ะก็ต้องรอกันอีกนิดนึงนะคะประมาณปลายปีนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจอีกพันธุ์นึงค่ะต้องติดตามกันด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องราวของพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ใช้บริโภคสดหรือเป็นพันธุ์ที่นำมาทำแป้งนะคะล้วนแต่ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงๆกันทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ฟังคะท่านใดที่สนใจค่ะที่จะหันมาปลูกมันเทศกันนะคะสามารถติดต่ออาจารย์วราพงษ์ได้โดยตรงนะคะที่ศูนย์พิจิตรอาจารย์ให้เบอร์โทรได้เลยไหมคะ
ได้เลยครับ
ค่ะ
085ครับ
ค่ะ
710-5584ครับ
ค่ะต่ออาจารย์ได้เลยนะคะ
คิดว่าชื่อดิวก็ได้ครับ
ค่ะอาจารย์ดิวพร้อมให้รายละเอียดพันธุ์มันเทศของกรมวิชาการเกษตรค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของพันธุ์มันเทศไม่ทันหรือว่ามีปัญหาด้านการปลูกมันเทศหรือว่าจะเป็นพืชตัวอื่นค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะอยู่ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรหาเราได้โดยตรงเลยค่ะที่055-313-131นะคะหรือว่าจะโทรหาอาจารย์ดิวได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้สักครู่ค่ะช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะ7:00 ถึง 7:30 ค่ะนำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ตอนนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรของเราได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์วราพงศ์พิรบันค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่ตื่นเช้าๆมาเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสายไหมเคียวหายและอาจารย์วราพงศ์พิราบันต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กำกาบ่แม่นคนดีแต่ก็เลือกอยู่ดอกว่าอย่าสิมาทำทางคันบ่เคยหักกันเลยบ่แม่นว่าบ่มีภัยเอาแค่อยากคบกับเจ้าเข้าใจแน่แม่อยากสิอยากสิเข้าไปเทคแคร์ดูเหมือนอ้องต้องให้ได้เป็นคู่ของให้ได้เป็นแม่ของบักคำน้อยให้ได้เป็นคนนักไม่อยากเป็นแล้วคนคอยสุดท้ายแล้วจะหอยกับรอยยิ้มไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่ขอท่านใจต้นอยู่ไปเพื่ออะไรก็แค่ต้องการความรักและไม่ใช่แค่เสียใจอยู่ต่อคงเช้าตายหาใหม่ดีกว่าSee you.